Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Hrišćanski vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Svima koji slave čestitamo jedan od najvećih verskih praznika. U svojoj prvoj božićnoj poruci gradu i svetu s glavnog balkona crkve Svetog Petra u Vatikanu Papa Franjo pozvao na okončanje svih ratova u svetu. Od ostalih vesti izdvajamo. Ustavni sud Srbije svečanom sednicom obeležio pola veka rada. Izmene poreskih zakona ugasit će 40.000 radnih mesta.
Očekujemo da će se naredna godina sigurno završiti sa zatvaranjem bar još 10.000 preduzetničkih radnji i mikropreduzeća.
Upozorava Udruženje poslodavaca Srbije. Ujedinjene nacije šalju još 6.000 vojnika u Južni Sudan. Proslavljeni srpski košarkaš Aleksandar Đorđević i zvanično predstavljen kao novi selektor reprezentacije Srbije.
Ja sam svestan težine ovog posla i moj neki mali lični cilj je da pobedimo reprezentaciju Španije.
Sutra na oblačenje uz pojačan vetar. Najviša temperatura 14 stepeni. Hrišćanski vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je misu u Smederevu, a tokom dana služit će je u crkvi Hrista Kralja u Beogradu. U obraćanju vernicima nadbiskup Hočevar je poželeo da u svečanoj božićnoj misi ponovo otkriju pravu svetlost, pravu energiju, pravu nadu budućnosti.
Braćo i sestre, dvomilenijumsko iskustvo jasno pokazuje da bez Hristove energije koju primamo u svetim tajnama, takav porodični duh nije moguće živjeti. Zato božićna tajna nije šminka na svakidašnjem životu, niti svečano odelo za našu antropološku osiromašenost. Božić je pravi generator odnosa, pa zato i generator porodice, zajedništva i jedinstva, generator autentične civilizacije i kulture.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je Božić svim građanima koji taj praznik slave po gregorijanskom kalendaru.
Svim građanima Srbije koji slave rođenje Gospoda Isusa Hrista, želim da u zdravlju i radosti proslave blagdane sa svojim bližnjima i da svoje molitve posvete porodici, prijateljima i dobrobiti svih građana naše zajedničke domovine Srbije. Srećan Božić, navodi se u Nikolićevoj čestitki.
U staroj crkvi u Subotici sačuvan je običaj da se u vreme Božića vernicima prikaže Vitlem, mesto Hristovog rođenja. Hiljade vernika već decenijama dolazi da vidi ovu jedinstvenu religijsku postavku. Ratko Bojić.
Zovu ga Betlehem i verodostojno prikazuje vreme i mesto rođenja Hristovog. Prvi put je predstavljan vernicima pre jednog veka. O tom običaju govori fra Ivan Bošnjak, gvardijan Franjevačke crkve.
Ovaj ovdje Betlehem je sigurno 100 godina star, znamo po figurama. One su tirolske figure iz Tirola nabavljene, kada su i ovdje neke relijefi i slike jednostavno nabavljene u ovome samostanu.
Neke od figura koje su radile austrijski majstori vremenom su morale da se obnove. Učinjeno je to pre 50 godina, ali se vodio računa da Betlehem sačuva svoj izvorni i autentični izgled.
U centru svakog Betlehema je štalica koja je sa Josipom, Marijom i Isusom. Okolo Betlehema također su pastiri koji su došli te noći kada se Isus rodio na anđelov poziv da se poklone Isusu. Također na blagdan Tri kralja kada slavimo još se postavljaju figure Tri kralja koji dolaze se također pokloniti. Autor ovih jaslica, pokojni fra Ivan Krznar.
Betlehem u Franjevačkoj crkvi u Subotici vernici će moći da posete sve do 14. januara.
Papa Franjo je u tradicionalnom božićnom obraćanju desetinama hiljada okupljenih ljudi s glavnog balkona crkve Svetog Petra u Vatikanu uputio svoju prvu poruku gradu i svetu na temu mira. Izveštava naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Tačno u podne sa centralnog balkona crkve Svetog Petra, Papa Bergolj uputio je božićnu poslanicu Urbi et Orbi katolicima cijelog sveta. Dobar dan i srećan Božić. Krajnje jednostavno, u već prepoznatljivom stilu, papa je započeo božićnu poslanicu, što su prisutni koji su do posljednjeg mesta ispunili trg Svetog Petra pozdravili skandiranjem i uzvikivanjem imena Francesco. Mir je ono što moramo da stvorimo, čuvamo i prenosimo dalje, savjetovao je papa uz upozorenje da ratovi uništavaju mnoge živote, šireći mržnju i bol. Bergoglio je zatim podsjetio na zemlje koje pate zbog ratova, Nigeriju, Južni Sudan, Siriju. Apelovao je na uspostavljanje dijaloga između Izraela i Palestine, ali i za dostojanstveniji život imigranata širom sveta. Za razliku od svojih prethodnika, papa Franja je Božić čestitao samo na italijanskom jeziku. Kako nalaže tradicija, Italijani preko 90% Božić proslavljaju u porodičnom okruženju uz svečanu trpezu i poklone, ali zbog ekonomske krize ovogodišnji jelovnik je znatno skromniji i otvoreno je manje 5% darova nego prošle godine.
Ustavni sud Srbije obeležio je pola veka postojanja svečanom sednicom tokom koje je predsjednik Tomislav Nikolić poručio kako je ta institucija garant vladavine prava, a premijer Ivica Dačić je rekao kako vlada čini sve da obezbedi sprovođenje odluka tog suda. Kako je ocenjeno, Ustavni sud danas ispunjava svoju ulogu i štiti ljudska prava, što je jedan od uslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Đurđica Dragaš.
Uloga Ustavnog suda je da obezbedi vladavinu prava i da, tumačeći pisano slovo Ustava, ne zanemari njegov duh, civilizacijsku i ljudsku dimenziju, podsjeća predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Sudija Ustavnog suda Srbije sa svojim kolegama mora da izgradi bastion odbrane vladavine prava, koja suštinski znači podređenost politike i naročito izvršne vlasti objektivnom pravu. Neka nam je srećno pola veka Ustavnog sudstva u Srbiji. Na toj tradiciji zasnovano je naše nadanje da sudije jesu i da će biti takvim kakvim ih je još Aristotel kvalifikovao. Ići sudiji znači ići pravdi.
Prema oceni premijera Ivice Dačića, Ustavni sud je ostvario značajan napredak u primjeni međunarodnih standarda u zaštiti ljudskih prava, što je, kako je podsjetio, jedan od važnijih uslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Premijer kaže da vlada čini sve kako bi obezbedila sprovođenje odluka Ustavnog suda i njegovu nezavisnost.
Posebnu pažnju vlada je posvetila donošenju novih zakona i usaglašavanju sa Ustavom onih odredbi pojedinih zakona koji je Ustavni sud svojim odlukama oglasio neustavnim. Vlada Republike Srbije sve preduzima da na delu potvrdi poštovanje nezavisnosti Ustavnog suda, jer je samo nezavistan Ustavni sud garant vladavine prava, razvoja demokratije i zaštite sloboda i prava svih građana Srbije.
Predsjednik Ustavnog suda Dragiša Slijepčević ističe da je u proteklih pola veka bilo mnogo onih koji su pokušavali da kontrolišu, ali i da sprečavaju rad te institucije. Uz mnogo muke stvari ipak dolaze na svoje mesto, pa se, kako kaže Slijepčević, danas može reći da Ustavni sud ispunjava svoju ulogu.
Danas nema gotovo ni jedne političke stranke koja motivisana svojim političkim ciljevima nije kritikovala odluke suda. Upravo je to i nepobitan dokaz da su odluke Ustavnog suda lišene svakog političkog i mirisa i ukusa.
Podsjetimo, Ustavni sud Srbije osnovan je 1963. godine, a Ustav iz 2006. definiše ga kao samostalan i nezavisan državni organ, čije su odluke konačne, izvršne i opšte obavezujuće.
Slušate novosti dana. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je da briselski sporazum nije njen uspeh, već uspeh Beograda i Prištine, a da je Evropska unija samo pomogla u tom procesu.
Dvojica premijera Ivica Dačić i Hašim Tači pokazali su političku hrabrost, odlučnost i želju da dođe do rešenja, rekla je Catherine Ashton u intervju Novom magazinu, koji ju je proglasio ličnošću godine. Navela je da članice Evropske unije podržavaju početak pregovora sa Srbijom o članstvu u Uniji. Jedan od razloga za takav stav je, prema njenim rečima, značajan napredak koji je postignut u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Naglasila je da su svi dogovori postignuti tokom dijaloga obavezujući i da za njihovu primjenu treba vremena.
Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić uputio je ministrima inostranih poslova zemalja članica Evropske unije pismo u kojem zahvaljuje za saradnju i podršku koju su dali Srbiji da 21. januara započne pregovore o pristupanju Uniji. Mrkić u pismu naglašava da preporuke ministara Unije i odluka Evropskog saveta potvrđuju uvažavanje rezultata reformskih procesa koji su do sada učinjeni i koji će biti nastavljeni u interesu svih građana Srbije. Iako je vlada na otvorenoj sednici poručila da se po obezbeđivanju otvaranja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji okreće poslu temeljnog uređenja države, gosti naše emisije Talasanje upozoravaju da Srbija u 2014. godinu ipak ulazi sa slabim institucijama koje teško mogu da iznesu značajne reforme koje očekuju celo društvo. Zbog toga, kažu, niti nas čeka lak put evrointegracija, niti možemo sa sigurnošću očekivati efikasnu borbu protiv korupcije ili poboljšanje privrednog ambijenta. Milica Rilak.
Prelazak sa reči na dela najteži je zadatak za svaku vladu, poručuju naši sagovornici. Otvaranje pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, recimo, nesumnjiv je korak unapred, ocenjuje predsjednica Skupštinskog odbora za evrointegracije Nataša Vučković, ali i opominje da je prerano da se kaže da je pridruživanje politički put bez povratka.
Toliko problema imamo, od pitanja normalizacije odnosa sa Prištinom do ekonomske situacije, da mislim da je jako mnogo izazova na tom putu, da ne govorim o tome da mi u društvu i u političkim strukturama imamo dosta onih koji zagovaraju upravo usporavanje tog procesa približavanja i pristupanja Evropskoj uniji.
Jedan od ključnih zadataka za vladu je nastavak borbe protiv korupcije, a član Saveta antikorupcijske agencije Zoran Stojiljković upozorava da se, kao u poslednjih 10 godina, više obećava obračun sa mangupima u sopstvenim redovima nego što se snaže institucije koje bi na tome zaista i radile. Tako kaže, izostaju i konkretni pomaci koje najavljuje onaj koji je u javnosti predstavljen kao predvodnik u toj borbi, Aleksandar Vučić.
On tu nešto zaista čini. Ali ja vam kažem, opet je to meni kriterijum. Znači, kad budem čuo, da je to prenoio sa sopstvene redove, kad budem čuo ko je ministar koji je tražio Kinezima 8%, ja ću poverovati da je to strategija, a ne nešto što se ipak politički upliviše.
Manjak odlučnosti i sistemskog pristupa rešavanju problema najprimetniji je u privredi, veruje ekonomski analitičar i glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk. Prema njegovim rečima, bilo da je reč o izmenama zakona o radu, poreskoj politici ili upravljanju javnim preduzećima, rešenja se traže pod spoljnim pritiskom, a ne u širokom dijalogu unutar zemlje.
Kao što recimo kad dolazi MMF, znači nama treba tutor koji će nas natjerati da uradimo što sami nikad ne bi uradili. Da mi sami možemo da napravimo budžet koji je održiv, koji je realan. Šta će nam MMF? Ali mi to ne možemo. Mi smo navikli da trošimo 2 milijarde evra godišnje više nego što možemo.
Da će sljedeća godina biti teška, niko na javnoj sceni ne spori, pa ni naši sagovornici. Oni međutim poručuju da će bez snaženja institucija i izgradnje efikasne pravedne države biti još teže.
Novi zakon o računovodstvu dodatno će opteretiti privredu, a nova pravila vođenja poslovnih knjiga dovešće do nejasnih finansijskih izveštaja, upozoravaju u Savezu računovođa i revizora Srbije. U tom savezu traže i hitnu sednicu Socijalno-ekonomskog saveta i navode da bi mnoge računovodstvene agencije zbog dodatnih troškova mogle biti zatvorene, pripremila Sandra Cvijanović.
Računovođe Srbije postavljaju jasno pitanje, želi li iko čisti jasne finansijske izveštaje ili ne. Objašnjavaju da će zbog novih pravila teško moći da se razazna da li je bilans nekog preduzeća realno ili veštački prikazan. Generalni sekretar Saveza računovođa i revizora Srbije Pero Škobić upozorava i da će novo povećanje troškova računovodstvenih agencija da se odrazi i na privredu.
Ako se usvoje pravilnici i podzakonski akti koji se predlažu sada, to će opteretiti privredu ni manje ni više nego za prvu godinu oko 180 miliona eura. Sve smo to upozoravali na vreme, nije vredilo, to je sada stiglo. I ne samo to, nego posle toga svake godine će biti uvećani troškovi izveštajnih entiteta u Srbiji, negde preko 30 miliona eura, naravno ne računajući u mnogim delovima skrivene troškove, ono što je nametnuto profesionalnim računovodom.
Procene pokazuju da će troškovi svake firme zbog povećanja računovodstvenih usluga porasti za skoro 1100 evra na godišnjem nivou, kaže Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca.
Mi smo došli do jedne računice da će ovo povećanje opterećenja koštati privredu 40.000 radnih mesta i očekujemo da će se naredna godina sigurno završiti sa zatvaranjem bar još 10.000 preduzetničkih radnji i mikropreduzeća. Dakle, da ćemo i sledeću godinu završiti sa tim brojem koji će biti najmanje za nekih 10.000 manji u odnosu na broj otvorenih.
U ovoj godini značajno je porastao i broj preduzeća sa 0 zaposlenih. Reč je o firmama koje su pred zatvaranjem, a čiji vlasnici u slučaju blokade računa ili stečaja pokušavaju da preko novih nastave da posluju. Njihov procenat u ovom trenutku iznosi 24% od ukupnog broja preduzeća u Srbiji, odnosno svako četvrto preduzeće.
U Žitkovcu kod Zvečana otvorena je fabrika tekstilnih proizvoda koja će raditi u sastavu fabrike konfekcije Javor iz Ivanjice.
S pogonom za šivanje košulja u Zubinom potoku, pogon u Žitkovcu u kojem će se zaposliti 50 radnica, drugi je koji Ivanjička fabrika Javor pokreće na Kosovu i Metohiji. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin najavio je otvaranje novih radnih mesta u srpskim sredinama u pokrajini i naredne godine.
Vlada Srbije obavezala je Ministarstvo privrede i Fond za razvoj da uplate minimalnu zaradu za decembar zaposlenima u fabrici železničkih vozila Želvoz, IMK 14. oktobar i koncernu Petar Drapšin.
Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u novembru bila je 44.120 dinara. U odnosu na oktobar to je realno više za 1,8%, a nominalno za 1,2%, objavio je Zavod za statistiku.
Predstavnici sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predali su Republičkoj vladi peticiju kojom traže bolji materijalni i radnopravni položaj medicinskih radnika. Predsjednik tog sindikata Zoran Savić izjavio je kako je peticiju potpisalo više od 25.000 članova sindikata. O zahtevima sindikata u prilogu Marine Stojadinović.
Potpisnici peticije zahtevaju od vlade i resornih ministarstava da hitno reše probleme radnika u medicinskom sektoru, kaže predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić i navodi da je prvi od zahteva izmena uredbe o korektivnom koeficijentu, odnosno kapitacionoj formuli za obračun plata lekarima.
Tražimo prestanak diskriminacije zaposlenih, odnosno nezakonitu podelu na ugovorene i neugovorene zaposlene. Za ove, pod znacima navoda, neugovorene, Republički fond ne obezbeđuje sredstva za isplatu zarada, već to moraju da urade ustanove same. Deo tih zaposlenih ne prima redovno zarade, a neki nisu primili zaradu čak ni više od godinu dana.
Odgovor na zahteve iz peticije predstavnici sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti očekuju od vlade tokom januara. Ukoliko odgovor izostane, predsjednik sindikata Zoran Savić ne isključuje i proteste.
O organizaciji protesta ili eventualnog štrajka odluku će doneti najviši organi sindikata u saradnji sa reprezentativnim sindikalnim centralama. Naravno, sledi i zahtev svih sindikalnih centrala za povlačenje nacrta zakona o radu.
Podsećamo, prosečna zarada medicinske sestre je 35.000 dinara, lekara 59.000, a doktora specijaliste 73.000 dinara.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Hrišćanski vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. U svojoj prvoj božićnoj poruci gradu i svetu s glavnog balkona crkve Svetog Petra u Vatikanu Papa Franjo pozvao na okončanje svih ratova. Ustavni sud Srbije svečanom sednicom obeležio pola veka rada. Izmene poreskih zakona ugasit će 40.000 radnih mesta, upozorava Udruženje poslodavaca Srbije. Ujedinjene nacije šalju još 6.000 vojnika u Južni Sudan. Proslavljeni srpski košarkaš Aleksandar Đorđević i zvanično predstavljen kao novi selektor reprezentacije Srbije. Sutra na oblačenje uz pojačan vetar. Najviša temperatura 14 stepeni. U nastavku vesti sveta.
Najmanje 37 ljudi je poginulo i 59 ranjeno u dve odvojene eksplozije bombi u Bagdadu. Jedan automobil bomba eksplodirao je ispred hrišćanske crkve u južnom delu iračke prestonice, dok su vernici napuštali hram posle božićne mise. Druga eksplozija dogodila se na jednoj gradskoj pijaci. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade.
Vojska Južnog Sudana nastavila je borbu s pobunjenicima kod grada Bore, uprkos pozivima međunarodne zajednice na okončanje sukoba. Više od nedelju dana traje otvoreni rat pristalica aktuelnog predsjednika i pristalica njegovog bivšeg zamjenika, koji se sve više pretvara u etnički sukob. Savet bezbednosti odobrio je slanje još 6.000 vojnika misije Ujedinjenih nacija, a povećan je i broj policajaca. Srđan Savić.
Generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon upozorio je Savet bezbednosti da raspoređivanje novih snaga neće moći da se sprovede odmah i da Ujedinjene nacije ne mogu da zaštite sve civile. Istovremeno, misija Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu negirala je izveštaj svog komesara za ljudska prava Navi Pillay o pronalaženju masovnih grobnica. Sukobi su počeli 16. decembra kada su vlasti uvele policijski čas posle sukoba obezbeđenja aktuelnog predsjednika i vojnika koji podržavaju bivšeg potpredsjednika, a zatim su se podale proširile na čitavu zemlju. Zbog sukoba je raseljeno više od 80.000 ljudi. šta su osnovni uzroci rata, objašnjava istraživač iz Univerziteta Nelson Mandela u Johannesburgu, Savo Hjeleta.
Glavni uzrok je politička kriza i borba za vlast između predsjednika Salva Kiir i bivšeg potpredsjednika Riek Machar. On je u junu ove godine smijenjen sa njegove pozicije, a već dugo vremena planira da neki način dođe do vlasti da bude predsjednik. Tako da ovo što se sada dešava je jednostavno politička kriza koja se proširila i došlo je do tih nekih velikih sukoba i na hiljade ljudi je ubijeno.
Ministar spoljnih poslova Etiopije najavio je da će lideri šest istočnoafričkih zemalja otputovati sutra u Sudan kako bi ubrzali mirovne pregovore i okončali desetodnevno nasilje. Na prekid sukoba u Južnom Sudanu pozvala je i Kina.
Ponovo domaće teme. Direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoj Mihajlović povodom izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da ga prisluškuju ocenio je kako je jasno da je zakazao jedan deo službi kontra obaveštajne zaštite. Stručnjaci za bezbednost naglašavaju da nadležni moraju hitno otkriti ko i zašto prisluškuje Tomislava Nikolića kako se raznim spinovanjima i spekulacijama ne bi ugrožavala stabilnost zemlje. Ida Maričić.
U policiji i tužilaštvu ne žele da govore o istrazi, poručuju međutim da će sigurno utvrditi ko i zašto prisluškuje predsjednika države i da će javnost o tome biti obaveštena. Direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima, Milivoje Mihajlović, smatra međutim da jedan deo bezbednosnih službi nije obavio svoj posao. Kao potvrdu za to navodi činjenicu da nikada nismo dobili odgovor ko je predsjednika prisluškivao pre godinu dana.
Ne radi se samo o tome da se pronađe ko je kriv. To su juče i premijer i prvi potpredsjednik rekli da su u toku istrage, ali radi se o tome da je zakazao jedan deo službi koje, da tako kažem, vrši tu kontraobaveštajnu zaštitu. Kada predsjednik jedne države kaže da sumnja da je prisluškivan, to znači da se na stolovima svih direktora, šefova obaveštajnih službi pale crvene lampice.
Nekadašnji čelni čovjek državne bezbednosti Boža Spasić kaže da sve ukazuje da predsjednik nema odgovarajuću zaštitu.
Mene čudi da to do sada nije razjašnjeno. Ako se i radi o prisluškivanju, onda je moguće da to rade neke ili parapolicijske snage, možda rade neke strane obaveštajne službe, možda neki odvojeni aparati unutar službi. Mislim da u zemlji to mora pod hitno nadležne službe da reše.
Bivši profesor na Policijskoj akademiji Bogoljub Milosavljević poručuje da je za bezbednost zemlje neophodno hitno utvrditi ko stoji iza prisluškivanja predsjednika.
Premijer Dačić je već rekao da to ne radi niko iz državnih struktura. Ostaje dakle da se vidi da li se tu možda radi o nekoj stranoj službi, o nekom neimenovom privatnom centru koji to radi. Nekako na ovo drugo se malo može da skrene pažnje, jer meni se čini da je predsjednik neki način naglasio da se možda radi o nekom uopšte nije iz državnih struktura, nego zapravo od nekakvih tajkunskih ili sličnih centara moći.
Naši sagovornici pitaju se šta mogu da očekuju građani ako se neovlašćeno prisluškuje predsjednik države.
Slušate novosti dana. Privremeni organ grada Beograda razrešio je dužnosti direktora Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Nenada Ivančevića i na njegovo mesto postavio Gorana Čolakovića.
Na lični zahtjev dužnosti načelnika komunalne policije grada Beograda razrešen je Nebojša Tomić, a na njegovo mesto postavljen je Slobodan Šolević. Goran Aleksić imenovan je za vršioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Beograd Put, a Veselin Marković za vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Gradsko stambeno, a na period od 6 mjeseci, pošto im danas ističe mandat.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović ocenila je da u Srbiji ne postoji politička volja da se Srbijagas i ostala javna preduzeća reformišu, što je još jedan od razloga za vanredne izbore.
Ona je u intervju agenciji Beta optužila generalnog direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića da je prepreka za reformu tog javnog preduzeća koje pravi gubitke. Svaki dan koji se gubi u tome što se ne reformiše Srbijagas, navela je ministarka, državu košta ne samo novca, već i otvorene mogućnosti da neko za dugove preuzme to preduzeće.
Elektroprivreda Srbije spremno ušla u zimsku sezonu, popravila finansijsku situaciju i izvezla struju za rekordnih 150 miliona evra, rekao je VD direktora kompanije Aleksandar Obradović, sumirajući ovogodišnje rezultate. On je najavio nove godine i novi izgled računa za struju. Nataša Ćimović.
Novi pregledniji računi za električnu energiju urađeni na inicijativu Ministarstva energetike trebalo bi da počnu da stižu na kućne adrese krajem januara, najavio je VD direktor EPS-a Aleksandar Obradović. Direktor je na godišnjoj konferenciji za novinare inače rezimirao šta je urađeno od početka njegovog mandata, a šta nije. Pa je tako, kaže, zatekao firmu pred bankrotom i za godinu dana uspeo da je oporavi.
Oborili smo sve rekorde u proizvodnji. Ostvarili smo rekordan izvoz. Izvezli smo električne energije u visini od 130 miliona evra. I naravno da se to na kraju reflektovalo u ovim rezultatima firme, da smo mi popravili našu finansijsku sliku za minimalno 200 miliona evra.
Ministar energetike Zorana Mihajlović, iako je stalno imala neke zamerke na rad direktora EPS-a Aleksandra Obradovića i iznosila ih u javnost, njegovo ime se ipak nije našlo na još doduše nezvaničnom spisku Srpske napredne stranke za smenu direktora javnih preduzeća, čijim učinkom partija nije zadovoljna. Pitali smo ga stoga da li to znači da je preživeo smenu.
Ko preživi pričaće, a pošto još pričam, znači dok pričam još živim na ovoj funkciji. Konkurs za direktora EPS-a je u toku, na njega se prijavilo skoro 80 kandidata, komisija radi na tome. Što se tiče rezultata, one su javne, proverljive. Sad, da li je to dovoljno, to ne mogu ja da kažem, to će vlasnik da kaže.
Na vladi je kao vlasniku i da usvoji novi predlog statuta EPS-a koji predviđa korporativizaciju firme, što znači u prevodu dodatne uštede, kao i da kompanija do marta pređe u akcionarsko društvo. VD direktor Aleksandar Obradović ističe i da zaposleni u EPS-u uredno vraćaju pozajmicu koju su ranije dobili od preduzeća i da nijednu odluku tog tipa više neće doneti bez potpisa resornog ministra. 13. platu nisu tražili.
Predstavnici Ministarstva prosvete, Fondacije Ana i Vlade Divac i medijskog pokrovitelja akcije RTS-a potpisali su sporazum o saradnji na nacionalnom projektu 1 u milion. Cilj projekta jeste prikupljanje novca za rekonstrukciju osnovnih škola u Srbiji, ali i za nabavku sredstava i opreme neophodnih za bolju i sadržajniju nastavu. Pripremila Marina Bajić.
Projekat je pokrenut pre 7 meseci, priključilo se 10.000 ljudi, a do sada je prikupljeno 30.000 evra. Cilj je da cela zemlja postane jedan tim, poručuje Ana Divac.
Naš san je da to postane tradicija i da se milion ljudi na godišnjem nivou sakupi doniranjem 1 evra mesečno i da zajedno radimo projekte do kojih nam je stalo i koji su bitni.
Da je tako nešto moguće, uveren je VD generalnog direktora RTS-a Nikola Mirkov.
Ja mogu samo da izrazim nadu da ćemo uspeti još jednu rampu da udarimo svome zaboravljanju, svojoj nekoj zatvorenosti, nedostatku saosećanja. Uveren sam da će ova akcija sigurno i za celo naići na razumevanje.
Ministar prosvete Tomislav Jovanović kaže da će projekat 1 u milion pomoći školama da vrate nekadašnji ugled.
Da deca idu zadovoljna u školu, da vole školu i svoje nastavnike, da roditelji budu sigurni da su im deca na sigurnom, da neće se desiti ništa, a da će tamo naučiti ono što im je neophodno za život.
Jovanović podsjeća da je, zahvaljujući prikupljenom novcu pre 7 dana, obnovljena osnovna škola Sveta Mihajlović u Burovcu kod Petrovca na Mlavi. Na konkurse javilo još 40 škola, a komisija će do kraja januara odlučiti kojoj je rekonstrukcija najpotrebnija, kaže Jovanović.
Proslavljeni srpski košarkaš Aleksandar Đorđević zvanično je postao novi selektor reprezentacije Srbije. On će na tom mestu biti 2,5 godine do olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Vlade Radičević.
Novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević ambiciozno kao i uvek prihvata novu obavezu svestan aktuelnog trenutka srpske košarke i očekivanja javnosti.
Uz energiju i entuzijazam koji imam želim da prenesem u što najkraćem mogućem roku pre svega na igrače koji su po mom mišljenju, najveći krivci za uspehe jednog ili drugog tima.
Đorđević je pravo rešenje u narednom 2,5-godišnjem periodu. Glavni cilj je da reprezentacija Srbije izbori plasman na olimpijske igre 2016. Istakli su čelni ljudi Saveza, Dragan Đilas i Dejan Bodiroga. Novi selektor će obaviti razgovore sa trofejnim trenerima, prvo sa Dušanom Ivkovićem, a u planu je i formiranje stručnog saveta.
Generalno, rezultati na terenu će biti ti koji će svima nam je reći da li smo bili na pravom putu ili ne, a mi ćemo, siguran sam, kao jedan dobar tim, kvalitetan, dati sve od sebe da dođemo do najvećeg mogućeg rezultata. Generalno, mi kao košarkaška Srbija više nismo velesila, međutim to nam ne oduzima pravo da radom ponovo to postignemo.
Prvo naredno veliko takmičenje je svetsko prvenstvo u Španiji, a izuzetno će biti važno da Đorđević reši najveći problem reprezentativne košarke, a to su otkazi najboljih igrača.
Grad Niš odustao je od organizacije završnog turnira Kupa Radivoja Koreća, potvrdio je gradski većnik Milan Pešić. Objasnio je da su razlozi za to bezbednosni i finansijski, a da je odluka doneta na kolegijumu gradskog veća. Finalni turnir Kupa Radivoja Koreća trebalo je da se igra od 6. do 9. februara iduće godine.
Eko. Dragi penzioneri, urodi Merkatoru penzije i u četvrtak 26. decembra, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Rodaj Merkator. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 13, u Nišu 12, a u Novom Sadu 11 stepeni. Vreme sutra.
Sutra pretežno oblačno, uveče i tokom noći očekuje se slaba kiša, duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će u koštalskom području i na planinama dostizati i olujne brzine. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2 stepena, najviša dnevna od 8 do 14, u Beogradu 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.